Sura ya 12. Lazima nijisifu. Haina faida, lakini sasa nitasema juu ya maono ya miujiza na ufunuo wa Bwana. Ninajua mtu mmoja katika umoja na Kristo mwenye miaka 14 yenye ilipita. Kama ni katika mwili au nje ya mwili, mimi sijue, Mungu anajua. Alichukuliwa mpaka kwenye mbingu ya tatu. Ndiyo. Ninamjua mtu wa namna hiyo. Kama ni katika mwili au bila mwili, mimi sijue, Mungu anajua. Mwenye alichukuliwa kuingia katika paradiso, na akasikia maneno yenye hayawezi kusemwa na yenye mtu haruhusiwe kusema. Nitajisifu juu ya mtu wa namna hiyo, lakini sitajisifu juu yangu mimi mwenyewe isipokuwa juu ya udhaifu wangu. Kwa maana hata kama ninataka kujisifu, sitakuwa mtu mwenye hana akili, kwa maana nitasema kweli. Lakini ninajizuia kufanya vile, ili mtu yeyote asinisifu zaidi ya mambo yenye anaona kwangu au kusikia kutoka kwangu, kwa sababu tu nimepokea ufunuo huo wa ajabu. Ili nisijiinue sana, nilipewa mwiba katika mwili, malaika wa Shetani aendelee kunipiga kofi, kusudi nisijiinue sana. Mara tatu nilimwomba Bwana juu ya jambo hili, kwamba liondoke kwangu. Lakini akaniambia, fadhili zangu zenye hazistahiliwe zinakutosha, kwa maana nguvu zangu zinakamilishwa katika udhaifu. Kwa furaha zaidi, basi, nitajisifu juu ya udhaifu wangu, ili nguvu za Kristo zibakie juu yangu kama hema. Basi ninapendezwa na udhaifu, na matusi, na nyakati za uhitaji, na mateso na magumu kwa ajili ya Kristo. Kwa maana wakati niko mdhaifu, ndio wakati ninakuwa na nguvu. Nimekuwa mtu mwenye hana akili. Mulinilazimisha kuwa vile, kwa maana ninyi ndio mulipaswa kunipendekeza. Kwa maana, hata katika jambo moja, sikukuwa mdogo kuliko mitume wenu wenye kujiona kuwa wazuri zaidi. Hata kama mimi siko kitu. Kwa kweli, alama za mtume zilitokezwa katikati yenu kwa uvumilivu mkubwa, na kwa alama na maajabu na matendo yenye nguvu. Kwa maana ni kwa njia gani mulipendelewa kidogo kuliko makutaniko mengine, isipokuwa kwamba mimi mwenyewe sikukuwa mzigo kwenu? Munisamee kosa hili kwa fadhili. Muangalie. Hii ni mara ya tatu yenye niko tayari kuja kwenu, na sitakuwa mzigo. Kwa maana ninatafuta hapana vitu vyenu, lakini ninyi. Kwa maana watoto hawatazamiwe kuweka akiba kwa ajili ya wazazi wao, lakini wazazi kwa ajili ya watoto wao. Kwa maana kwa upande wangu, nitatoa kila kitu kwa furaha zaidi na nitatumiwa kabisa kwa ajili yenu. Kama ninawapenda ninyi sana hivyo, je, mimi nipendwe kidogo? Lakini hata ikue namna gani, mimi sikukuwa mzigo kwenu. Hata hivyo, ninyi mnasema nilikuwa mjanja na niliwashika kwa udanganyifu. Sikujipatia faida kutoka kwenu kupitia mtu yeyote kati ya wale wenye nilituma kwenu. Haiko vile. Nilimwomba Tito na nikamutuma ule ndugu pamoja naye. Tito hakutafuta faida yoyote kutoka kwenu, haiko vile. Tulitembea katika roho ile ile, haiko vile. Katika hatua zile zile, haiko vile. Je, mulikuwa munawaza kwamba wakati huu wote tulikuwa tunajitetea kwenu? Tunasema mbele ya Mungu katika umoja na Kristo. Lakini wapendwa, mambo yote yenye tunafanya ni kwa ajili ya kuwajenga ninyi. Kwa maana ninaogopa kwamba, kwa njia fulani wakati nitafika, pengine sitawakuta ninyi mkiwa vile ninataka, na mimi sitakuwa vile mnataka nikuwe. Lakini tofauti na hilo, pengine kuko mizozo, wivu, milipuko ya kasirani, migawanyiko, kusemana mubaya, kusemana kwa sauti ya chini chini, kujivuna kwa kiburi na mvurugo. Pengine wakati nitakuja tena, Mungu wangu anaweza kuninyenyekeza mbele yenu, na ninaweza kuomboleza juu ya wengi kati ya wale wenye pale mwanzo, walitenda zambi lakini hawakutubu uchafu wao na uasherati na mwenendo mpotovu wa bila haya wenye wametenda.